İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz Azadlıqdan Tiranlığa əsərinin müəllifi Turqut Ərlə canlı efirdə söhbət eləyəcəyik. Onunla Azərbaycandakı kütləvi informasiya vasitələrində onun haqqında gedən yazılara münasibətini öyrənməyə çalışacağıq. Və bu saatın ikinci yarısında ATƏT-in Astana sammiti haqqında söhbət gedəcək. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu qonağımızdır və Qarabağla bağlı Astanada nələr danışılıb, bu barədə söhbət açacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra medianın durumu, aylıq hesabat, qəzetlərin ayı məhkəməsi, Eynullah Fətullayevin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində müzakirə olunan məsələsi və bu cür mövzular haqqında Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə söhbət edəcəyik. Siz də bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarçılar yazmaqla əlaqə saxlaya bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını, yaxud da sizin ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Suallarınız varsa, bir daha xatırladıram, SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndəriniz. Bir qədər sonra, bir neçə dəqiqə sonra Turqut Ər bizimlə canlı bağlantıda olacaq. Hələliksə mən sizə bugün dinləyicilərimizdən birindən, Gədəbəydən Səyyaf adlı dinləyicidən aldığımız mesajı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən Səyyaf adlı dinləyici bizə ismarış göndərib, Hadır Əcəblidən ölkədə yaradılan 900 min iş yerindən birini onun ailəsində olan 5 işsizdən birinə verməsini xahiş etmişdi və Hadır Əcəmin dinləyicinin telefonunu götürmüşdü bizdən və onunla əlaqə saxlayacağını demişdi. Amma ki, və bundan sonra Hadır Əcəbli dinləyicimiz yazır ki, Hadır Əcəbli mənimlə danışdı. Yekun söz belə idi ki, o mənə məsləhət bildi ki, Rusiyada və ya Qazaxıstanda iş axtarım. Məsələ ilə bağlı Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinə çağırılmışam. Yaxşı bitsə saat 17 verilişində sizinləyəm. Belə yazıb bizə Səyyaf adlı dinləyicimiz. Biz bir qədər sonra onunla da əlaqə saxlayıb, ondan məsələnin yaxşı ya pis bitməsini öyrənəcək. Hər halda maraqlıdır. Görəsən, Parlament Komitəsinin sədri verdiyi sözlərə necə əməl edir? Bunu öyrənmək çox maraqlı olardı. Hələliksə Turqut Ər bizimlə canlı bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir, Turqut bəy.
Hər vaxtınız xeyir, hanım əfəndi.
Turqut bəy, siz yəqin ki, xəbərdarsınız sizin kitabınızın burada doğurduğu səsküydən.
Hə, düzdür. İzliyorum.
Aha. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Turqut Ərin Azadlıqdan Tiranlığa kitabında 90-cı illərdən 2003-cü ilə qədər.
Yox, 2000-ci il.
2000-ci ilə qədər, üzr
istəyirəm. Evet, ben o vaxta qədər vəzifəli idim.
Aha. 2000-ci ilə qədər Turqut Ər Azərbaycanda Türkiyə səfirliyinin basın müstəşarı, yəni mətbuat katibi işlədiyi dövrdə ərzində onun müşahidə etdiyi və şahid olduğu və digər adamların şahidliyinə əsasən yazdığı, qələmə aldığı məsələlər öz əksini tapıb həmin kitabda və həmin kitabda Əliyev hökumətinin Türkiyə münasibətlərdə və s. və daxili azadlıqlar məsələsində mövqeyi ciddi tənqid olunur, yəni ciddi tənqidi məsələlər var orada və bu kitab kifayət qədər ciddi rezonans doğurub Azərbaycanda. Bir neçə müddətdir ki, Azərbaycan telekanalları demək olar ki, hər gün Turqut Ər barədə reportajlar yayımlayırlar və onu hətta Ermənistanla işbirliyində olub. Və indi bizim bu məsələlərlə bağlı Turqut bəydən soracaqlarımız var ki, görəsən yəni bu gözlənilən idi mi onun üçün, bu reaksiya gözlənilən idi mi və eşitdiklərindən təəssüratlarını bizimlə bölüşsün, onu xahiş edəcəyik. Buyurun Turqut bəy.
Hanımefendi, yakin ki bu kahkahamı eşittiniz.
Eşittik, dinleyicilerimiz de.
Niye? Çünkü beni tanıyan ve benim o 6 yıl Azerbaycan'da görev yaptığım süre içerisinde Azerbaycan'ın muhalefet olsun, iktidar yönlü olsun gazetelerinde, televizyonlarında, radyolarındaki çıkışlarımı hatırlamaları lazım. Ben o vakit Ermeniler baresinde, o guldurlar baresinde neler danışmışım, hangi faktları ortaya koymuşum ve Azerbaycan Türk'üne neler söylemişim. Bunlar o vakki örneğin bir şeyini vereyim, misalini vereyim. 1998-99. illerde Azerbaycan birinci televizyon kanalının birinci kanalda Firuz Nevruzov'la yapılan bir neçe seriyallar, Fakt seriyalı vardır, Fakt. Orada Ermenilerle Türklerin, Türk soyluların alakaları anlatılmıştır. Yine Space televizyonunda yapılanlar artı yine 1998-99'da Halk Gazetesi'ne yazılan makaleler var. Resimli, şekilli, Kocaeli'de Ermeni guldurları nece soykırım yapmıştır. Artı daha da öncesi var. 1992'lerde Türkiye'de Azerbaycan'daki Kocaeli katliamından neler olmuşun büyük kitabı vardır. O kitabı bir kütüphanelerden çıkarsınlar. O kitapta da benim deklim vardır. Türkiye'deyken ta onu yapmıştık. Onun için benim Ermenilerle ilgili ve o barada söylenen şeylere onun için güldüm. Ancak Ermenilerle ünsiyette olanlar kimlerse onlar özlerini iyi bilir. Rahmetli Haydar Aliyer de demişti, bizim 62 milyon gelinimiz var. O ne, yakın ki o gelinlerin neveleri veya oğul torunları indi bunları bana değiller.
Yakın ki 62 minden söhbet.
Onu Haydar Aliyer özü demişti. Ben demedim.
Aynen.
O kitapta, benim kitabımda olan faktlar, senetler ben yazmadım. Kim yazıp onu Ermeni bilmem Taşnak Sütü'nün lideri deyip kime deyip Ayna Gazetesi'nin yazarına söyleyip. O da Ayna Gazetesi'nde yazdı. Ben de onu aldım, kitaba koydum. Yine başka bir fark, senet. SSR'i 1988 ilinde SSR'nin başsavcılığının, Azerbaycan savcılığının 2 yıl bir aktarışından sonra Gorbaçov'a ve politikleri bir rapor var. O raporu koymuşum. Benim bundan ne suçum var? Artı Resul Guliyev'in şey hakkında açtığı dava var. O davanın neticelerini koymuşum. Artı Haydar Bey'in 1970'lerde Türk kanı içen ve 1920-18'lerde 10 binlerce, 50 binlerce Azerbaycan Türk'ünü katleden Bakü kırgınını, Şamakı kırgınını yapan meşhur Ermeni onun şeyini nedir, heykelini ucaldırken, onun 100. doğum yıl dönümünü şeyini yaparken Haydar Aliyev ne diyor? Lenin uğrunda mert mübariz diyor. Kim için diyor bunu? Onu ben demedim. O kitabı almış koymuş ama o kitapta yazılanlar var. Ama şimdi bunlar farklar hanımefendi. Bir bu değil. O Oman meselesinde de bu farklar vardır. Diğer meselelerde de farklar vardır. Ben gördüklerimi ve elime benim gelen belgeleri orada çap etmişim. Şimdi bunlar bastırılsın mıydı? Bunlar tarihtir. Bunlar Azerbaycan Türk'ünün tarihidir. Bunlar bilinmelidir. Şimdi onların bütün korkusu tarihi sahte yazamayacaklar bundan sonra. Bu kitap çap olduktan sonra Azerbaycan tarihinde artık sahtekarlık yapılamayacaktır. Şimdi bütün dertleri bu. Benim ülkem demokratik, hukuk devleti olan bir ülkedir. Benim ülkemde serbest seçimler yapılıyor. benim ülkemde her insan hakkını, hukukunu normal yollardan arayabilmektedir. Seçimleri gayet güzel yapılmaktadır. İlk önce kendileri bu sahte seçimleri göz ardı edebilmek için beni gündeme getiriyorlar. Ve şimdi dünen çıkan Visilik raporlarında söylenenleri göz ardı etmek için yine bana söylüyorlar. İlk önce onlar otursun o Visilik'teki raporlarda İlhan Bey'in söylediği veya İlhan Bey'e artık söylettirilen o şeyleri Türkiye'nin aleyhine söylenen şöyle onlara cevap versinler. Benim devletime bunun cevabını versinler. Biz Azerbaycan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan'a hiçbir zaman kötülük yapmadı ki.
Ve qeyd edək ki Azərbaycan Respublikasının yəni prezidentinin administrasiyası bu məlumatların yanlış olduğunu və WikiLeaks-də yayılan sənədlərdə ona istinad edilən fikirlərin onun tərəfindən söylənmədiyini qeyd ediblər. Amma ki onu da nəzərinizə çatdırırıq ki WikiLeaks 250 mindən artıq sənədi ortaya qoyur.
Daha var.
Yəni onlardan 2000'den biraz artığı Azərbaycan haqqındadır. Belə məlumat verilir və digər ölkələr haqqında olan məlumatlar və dünyanın heç bir ölkəsində həmin sənədlərdə verilən məlumatların doğruluğu yalanlanmayıb, yəni təksib olunmayıb. Yalnız Azərbaycan prezident aparatının
həmişə onların işidir o. Onlar həmişə biz etmedik, görmedik, yapmadık. Yaparlar, ederler, eylerler, biz yapmadık, etmedik, görmedik. Azerbaycan'da hemşe katiller oldu, üstü açılmadı. Azerbaycan'da yüzlerce, binlerce insanı katlettiler. Biz yapmadık, etmedik dediler. Aynıca yapmadılar, yapmadık dediklerine tuttu. Siz bunları yaptınız diye Azerbaycan uşaklarını gülelediniz diye onlara kahramanlık madalyaları verdiler. Onun için bunların hem şehadetidir Azerbaycan Adımcası'nın şeyi. Biz yapmadık etmedik. Şimdi yapmadık etmedik de Ruslarla yapılan gaz anlaşması bu fark değil mi? Fark. Onu değil zaten.
Yani biz Turgut Bey siz değilsiniz
ki. Türkiye'den geçmemesi için Ruslarla gaz anlaşması yaptık. Bu bir gerçek mi? Gaz anlaşması yapıldı mı yapılmadı? Yapıldı. Vesselam. Yani ben zaten bu WikiLeaks meselesini şunun için söylerim.
Bu... Yani Turgut Bey siz demek istersiniz ki WikiLeaks'te açıklanan senetler de sizin kitabınızda yer alan fikirlerinden eynidir. Yani desteklenir.
Düzdür. Yani benim kitaptaki fikirler, senetler, farklar bunu destekliyor. Şimdi onlar bizim biz yapmadık etmedik diyorlar. Ne diyecekler? Doğrudur. Suçluyu yakaladığın zaman der ki ben yapmadım. Başa düşür müsünüz? Etmedim. Ama farklar öyle göstermir.
Aydındır. Natiq imzalı dinləyici yazır. Turgut Bey sizin əllərinizdən necə öpmək olar? Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Salam Turgut Ər, sizi min yaşayan bizim tarixçilər də gözlərinə su versinlər. Qubadan kəndçi imzalı bir nəfər yazır. Turgut Bey, Allah sizi qorusun. Kitabı necə əldə etmək olar? Bizim yazıcı və şairlərimiz məthiyə yazmaq və deputat olmaq üstündə yarışırlar. Həqiqəti yalnız Azadlıq Radiosu və xaricdə almağa məcburuq. Qubadan kəndçi yazır bunu. Kitabınızı necə əldə edəcəyini soruşur. Bilmirəm, Azərbaycanda satışda var mı, yox mu? Amma internet üzərindən satılır.
Şimdi öyle zannediyorum ki yayın evi səhər, yani bu iki gün içərisində internet ortamına bırakacak onu. Daha da ucuz bir şeyle herhalde. Onun için onu bilemiyorum ben. Yayın evi ne tür açıklama yapacak, ne yapacak bilmirəm. Benim kitapla alakam yazdıktan sonra bitti. Diyorlar ki pul için yaptı. Ben ondan bir kepik dahi pul almamışam. Benim devletten aldığım pensiyanın dışında benim hiçbir gelirim de yoktur. Hiç kimden bir kuruş pul aparmamışım kitap hakkında. Ama bu kitabı şunun için yazmışım. Leri'nin başındaki, Kuba'nın kentlerindeki, Askara'nın kentlerindeki, Kazak'ın, Gedebey'in, Göyçay'ın, Surakhani'nin, bu Baki'nin kentlerindeki, Kobustan'ın kentlerindeki o zavallı vatandaşların halini gördüğüm zaman, oraları her gün dolaşmışam ben 6 yıl. Onların kasıtlığını, onlara yapan haksızlıkları gördüğüm için bu kitapları yazmışam. O binlerce kaçkın uşaklar var. 10 binlerce, 100 binlerce. O uşaklar şimdi savaşsız. O çöllerde o uşakları illaca tuttular. Ben onları gördüğüm zaman, onların o pis vaziyetini gördüğüm zaman onları yazmayacak mıydım? Onların düştüğü durumu yazmayacak mıydım? O kitapta fark var. 1993'ün Temmuz'uyla 1994'ün Bişkek toplantısına kadar, Mayın 1994'üne kadar o 6-7 ayda ne başverdi Azerbaycan'da? Onu niye hiç göz kabağına hiç kim getirmiş? Niye onu danışmırlar? O 6 tane 7 tane vilayet o vakit verildi. Peki bu Azerbaycan matbaatında da onun sözü söhbeti geçmedi. Şimdi ben onu yazmışım diye ben suçlu muyum? Yoksa o kentleri verenler mi suçludur?
Aydındır. Ve kitapla bağlı, yani kitabın ələ çatımlığıyla bağlı bir məsələ, bu kitabı dərc edən yayın evi Azadlıq qəzeti ilə mətbuatda verilən məlumatlara görə əlaqə saxlayıb və həmin kitabın hissələrini dərc etməməsini xahiş edib, çünki kitabı dərc edən bir şirkət kimi onlar onun müəllif hüquqlarına sahibdirlər. Və amma burada böyük maraq var idi və bir sıra bloqlarda hətta kitabdan parçalar dərc olunub. Həmin o adamlara ki, o kitabdan parçaları yayırlar. Sizin də sözünüz var mı yəni?
Yo, mənim heç bir sözüm yox. Azərbaycan şeyi ilə nədir? Azadlıq qəzeti ilə yayıncının arasındakı işdir. Benim dediğim gibi, benim artık kitapla bir de hiç bir alakam yok benim. Onun bu hukuki haklarıyla. Ben onun hukuki hakkını, baskı çap haklarını şeye vermişim. O yayın evine verdim. Sağ olsunlar, onlar da bastılar. Temennasız da bastılar. Benden pul da almadılar. Onlar artık ne yaparlar onu bilmiyorum. Ama bir şey var ki, Azadlık gazetesi sağ olsun ki bunu ele bele de olsa şey yapmıştır, çap etmiştir. Azerbaycan insanlara bu kitaptan haberdar olmuşlardır ve şimdi okuyorlar. Yani o barada bir şey benim bir dahilim olmaz. Hiç ne diyebilmezem. Bilemiyorum yani. Ama aktarırım, bakın ne tür bir işlem yapırlar.
Aydındır. Mən dinləyicilərin yenə ismarçılarını oxuyuram. Pənah yazır ki, Heydər Əliyev dönəmində yaşamış bir vətəndaş kimi qələmə aldığınız hər sətrin fərqindəyəm. O ki, qaldı mətbuatın hücumlarına, atadan oğula qalmış hakimiyyətdən daha nə gözləyirdik ki? Vüsal yazır Bakıdan, çox hörmətli Azadlıq Radiosu. Xahiş edirəm, vacib işim olduğu üçün verilişinizi canlı izləyə bilməyəcəm və xahiş edirəm, qonağınız Turqut bəyə mənim adımdan yeni vətəninin firavanlığını sevən, onun yəni vətəninin firavanlığını sevən, onun demokratik dövlətə çevrilməsini istəyən bir Azəri türkünün salamını çatdırasınız. Çox lazımlı bir kitabdır. İnşallah yaxın günlərdə kitabı alacağam. Dostlar göndərəcəklər Türkiyədən. Yenə də çox sağ olun deyirəm Turqut bəyə. Bunu bizim web səhifəmizdə ismarıç buraxıb Vüsal Bakıdan. Timurçin Azər Belçikadan yazır. Salam Turqut müəllim. Sizin yazdıqlarınızın bir qismini oxumuşam və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq məlumatlı insanlar bunu normal qarşılayırlar. İşin içində olmuşsunuz və olanların az bir hissəsini yazmışsınız. Amma hələ rast gəlməmişəm ki, deyəsiniz ki, Rus və Fars rejimi kimi o vaxt ki, Türk rejimi də Azərbaycanda qardaş qırğını düşməsinin əsas tərəfdarlarından biri idi. Niyə demək istəməmişsiniz ki, o vaxt ki, Türk rejimi bir qardaş kimi Azərbaycanın yanında olub, konkret bir mövqe ortaya qoymaq istəmədi? Niyə yazmamışsınız ki, Türkiyənin də öz maraqları var idi ki, ara qarışsın? Bu cür yazsanız daha obyektiv olmazdı mı? Bunu Timurçin Azər yazır Belçika'da.
Şimdi bu Timuçin Bey'in yine teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle bu hoş güzel şeyler yazan ve hakikatleri yazan bu Azerbaycan Türklerine, yurdun içinde, Azerbaycan içinde olsun, Azerbaycan dışında olsun, hamsına yürekten sevgi ve saygılarımı çatdırırım. Ben bir Türk gibi, ben bir Azerbaycan'ı canı gönülden seven gibi, Azerbaycan Türkleri uğruna çok fedakarlık yapmaya da hazır olan bir insan gibi onlara minnet ve şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. çok sağ olsunlar. Onlar var oldukça Azerbaycan behemal ahırında sonunda demokratik hukuk devletine, insan haklarının taptalanmadığı bir devlete çevrilecek. Ben buna eminim. Çünkü o insanlar o topraklarda yaşıyorlar. Onlar nasıl azattıklarını 1990'larda o azatlık meydanında bağıra bağıra kan döke döke aldıysalar, yine bu hukuki haklarını, yine bu demokratik hak ve hukuklarını yine o insanlara, yine o insanların neveleri, onların uşakları alacaktır. Bundan eminim. Onun için ben onların hamsına, bütün hamsına teşekkür ve minnet şükranlarımı sunuyorum. Timuçin Bey'in söylediğine gelince, bazı farkları ben yazmışım şeyde. Benim devletimin de hükümetimin de seflerini yazmışım. O kitapta bunlar var. Ama yine dediğim gibi bizim hükümetimiz, devletimiz de başa düşürdü ki orada bir balaca devlet kurulmuştur. Yeni devlet kurulmuştur. Biz müdahale etmeyelim. Öz özlerine bu işi halletsinler diye. Böyle bir ihtiyaç vardı. Ama ben onu da pislemişim o kitapta. Bunlar var. Çünkü Azerbaycan Türk'ünün orada bağımsız, hür, demokrat olarak yaşaması, Kafkaslar'da büyük bir devlet haline gelmesi bütün Türk dünyasının umudu olabilirdi. Ama bunu puç ettiler.
Aha. Yani siz deyirsiniz ki bu dinleyicinin söylediği kimi Türkiye hükümeti Azerbaycan'da ara karışmasının tərəfdarı değildi.
Elbette, elbette. Olur mu? Niye karıştırsın? Biz birlik ve beraberlik istedik. Biz orada İşlediğimiz dönemlerde hemşe birlik beraberlik istedik. Haydar Bey'e Süret Hüseyin'i kalkışınca 1994'ün Mardın'da Rusya'nın desteğiyle biz onun karşısını biz almışık. Bütün muhalefette de diğer insanlara da hayş etmişik ki gidin meydanda Haydar Aliyev'in lehine tezahüratta bulunun. Niye? Çünkü yukarıda Ruslar sureti yine kullanacaktı. Bu sefer Haydar Aliyev'i devireceklerdi. Aynen Elçi Bey'i devirdikleri gibi. Bunları niye unutur o şimdiki bu şeyler, o benim aleyhime yazanlar?
Vüsal yazır Bakı'nın yalan saxta liderin təbliği bir gündə puç oldu. Turqut Bey var olun. Ama bu arada onu da demeliyik ki sizin bu azadlıqdan tiranlığa kitabınızın müzakirələri gedir telekanallarda və bu elə bu çərçivə, bu müzakirələr çərçivəsində parlamentdə və telekanallarda bir sıra şəxslər Heydər Əliyevin bir ulu öndər statusunun qanunilə işməsi kimi bir təkliflə çıxış ediblər və onlar qeyd ediblər ki, necə ki Atatürk'ün Türkiyədə belə bir statusu var, Heydər Əliyevin də Azərbaycanda statusu olsun və Heydər Əliyevə həqarət deyən, onu tənqid edən kəslər məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Buna münasibətiniz necədir?
Yəni ona ben heç nə deyəməm. O Azərbaycan millət Meclisinin işidir, Azerbaycan devletinin, demirəm, Azerbaycan milletinin işidir. Onu ne cür ederler, etmezler, halk karşı çıkar çıkmaz onu bilmirəm. Ama bir şeyi diyebilirim, Mustafa Kemal Paşa yoktan bir devlet kurmuş arkadaşlarıyla beraber. İşgal edilmiş bir ülkeyi kurtarmış düşmanlardan ve Türk adıyla bir devlet kurmuş. Başa düşür müsünüz? Ha. Olan devletin vilayetlerini vermiş. Ne cür olacak? Haydar Bey'le Mustafa Kemal'i eşleştirmesinler. Onu aynı şeye koymasınlar. Ben ama ulu önder şeyi verirler, dokunulmazlık koyarlar. O özlerinin bileceği iş. Ben ona karışmıyorum. Ama bir şeye ya itiraz ederim. Mustafa Kemal Paşa'yla Haydar Bey'i mukayese etmeleri çok yanlıştır. Bunu da zaten yapmaları gülünç olur.
Aydındır. Ve bundan sonra biz Astana'da ATƏT'in sammiti ve orada Qarabağ danışıqları barədə söhbətimiz olacak. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu qonağımız da artık studiyadadır ve onun sizə deyəcəkləri var. Bir qədər.
Çok selamlarımı çatdın.
Şans
ne
var ya? Çok
güzel bir Türkçe olur.
Kitabınız yaman burada şok yaradı.
Ya ben böyle başa düşmürdüm. Kitapta İlhan bilirsin ki senin de herkesin bildiği vesikalar var. Herkes
biliyorum bildiği... yani bu konuda biz çok uzun söhbetteydik. Sadece ben şunu merak yani, ediyorum. Yani
niye
siz...
ben yazdığım için bu kadar kışkırılardan başa düşmedim.
Şu Turgut Bey, siz 99'da çıktınız da buradan. Yani 11 yıl sonra yazdınız bu kitabı. Ama herhalde bu senetler elinizde. Yani bu çok zaman geçti ama.
Niye bilir misin Elan? Sen de çok yakışı bilirsin. Bu senetli kitaplar çok vakt alır. Bu evet, kata doğru. Yapamazsınız. Ben senetli, benim şimdi bu birinci kitabım değil ki, benim bir böyle neçe senetli kitaplarım var. Üniversitelerde derslerde değilir onlar. Evet. Dolayısıyla ben senetli bir kitabın böyle hemen yazım cızım olmaz. 11 yıldır ben bunun üzerinde işleyirim.
Evet, çok böyle emek sarf etmiş.
Onun yani. için bazılar der ki niye şimdi? Arkadaş ben neydim? Yeni kurtardı. Daha önce kurtarsaydı daha önce çapalardı.
Ben size. Yine dinleyicilerden ısmarcılar var. Onları okuyayım ve son ben, olarak size...
Erhan'ı çok çok öpürem. O çok güzel bir ziyalı, vatanperver, uyanık vatansever bir Azerbaycan Türk'ü olur. Ona çok teşekkür ederim.
Abi sağ ol, çok sağ ol.
Bəxtiyar yazır, Turgut bəyin dediklərinə inanıram, amma Azərbaycanın Wikileaks'in yazdıqlarını inkar etməsini belə başa düşürəm ki, Azərbaycan analoğu olmayan ölkədir. İmzasız bir dinləyici yazır, Turgut bəy hələ çox şeyi yazmayıb. Məsələn, Azərbaycanda hakimiyyətin kürdlərin əlində olması haqda yazmayıb. Qubadan Nata yazır ki, Qarabağı ala bilərikmi? Güc mü lazım, ağıl mı lazım? Sizcə Cumhurbaşqanımız güclüdürmü, ağıllıdır mı? Yoxsa ağıllıdırmı? Turgut bəy, bizim yapçılar Azərbaycanı analoğu olmayan sürətlə inkişaf edən hüquqi dövlət kimi görürlər. Əyalətdə gördüyümüz kasıblıq, rüşvətxorluq, qanunsuzluq və hərcməçlikdir. Dışarıdan necə görünür bu ölkə? Qubadan yazırlar bunu. Elçin Həsənov yazır ki, Turgut bəy kitablarında yazılanlar düzdür. Amma Rövşən Cavadov haqda deyilənlərlə razılaşmıram. Rövşəni 95'də Heydərə siz türklər satdınız. Belə yazır
Elçin Həsənov. O deyil.
Bu dinləyicinin fikridir və mən son olaraq Turgut bəy, yəni bu suallara son olaraq cavab verin və sizin də biz də təşəkkür edirik sizə qatıldığınız üçün verilişə. Sizə son olaraq fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik.
Şimdi bayaq da dedim, benim ülkem demokratik hukuk devleti qurulmuşdur. O bütün mərhələləriylə bütün gücüylə devam ediyor. Benim vatandaşlarımın qarnı toqdur. Hiçbir hukuksuzlukla da böyle Azerbaycan'daki gibi karşılaşmırlar. Dolayısıyla böyle bir devlete karşı hiç yaşayan, böyle bir devletin içinde yaşayan bir vatandaşa karşı dışarıdan kim ne derse desin, beni mahkemeye vereceklermiş. Koy versinler, ona da bir şey demirem. Bu benim ülkemde dediğim gibi hakimler vardır, hukuku adil şekilde tevzi edenler vardır. Onlar koy versinler mahkemeye. Ama bir şey çok açık ve seçik söylemek istiyorum. Azerbaycan'ı idare edenler muhakkak düz insanlar olmalıdır. Ne değilse onu etmelidir. Edir, yapmadım. Değil, demedim. Bu bir ciddi devleti idare eden insanlara yakışmaz bunlar. Kimse o devlete inanmaz. O devlete güvenmez. O devletin arkasında olmaz. O devletin gol çektiği şeylere şüpheyle bakar. Nece ki daha önce yapılmış senetleri cırdım attım dedilerse yine aynı şeylerdir. Türkiye ile oturur, mehriban danışır, sohbet ederler bilmem. Ama ondan sonra Türkiye'nin aleyhine söz eder veya işler yaparlar. Bunlar bu asrın devletlerine yakışmış. Hele bir kardeş devletin temsilcilerine hiç yakışmış. O kaldı ki o parlamenterler benim hakkımda diyen parlamenterlerse onlara hiç ne diyeceğim yok. Onlar oraya seçilmemiş, halk tarafından seçilmemiş ve birer oraya tayin edilmiş deputatkanaya, bir Azerbaycan gazetecisinin dediği gibi deputatkanaya getirilip oturtulmuş adamlardır. Onlara diyecek hiç neyim benim yok. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Azerbaycan Türkü'nün hamsını kucaklayan.
Turgut Bey, son bir sual. Bu çıkışçılardan biri de Sabir Rüstem Xanlıydı ve onun Türkiye səfirliyi ve konkret olarak sizinle çok isti münasibetleri var idi siz burada olduğunuz vaxtda. Bu konkret olarak bu, yani Sabir Rüstem Xanlı ve onun partiyadaşlarının çıkışları barədə ne düşünürsünüz?
Biz Sabir'i bir Azerbaycan milliyetçisi ve şair gibi fikirleşirdik. Ve ben yine de bir şair gibi, Azerbaycan Türkü gibi fikirleşirmiş Sabir'i. Ama Sabir görünen odur ki artık o pulu çok sevmiş. O artık vakamları çok sevmiş. Şairliği bırakmış, bacaramayacağı siyasetçiliğe soyunmuş, deputatlığa soyunmuş. O koy kalsaydı şairliğinde, yazarlığında Azerbaycan ve Türk dünyası onu daha çok kucaklardı, daha çok severdi. Onun için Sabir'e diyecek hiç ne yok. Ne diyeyim ben ona? Sizin gözünüzün kabağındadır. Onun milletvekiline sıra gelince onu da öldürürler. Ne edersin işte.
Teşekkür
onun bir milletvekili
ederim.
Var. Akcabedi'den göğe tarihçi geçinir. Onun yarın yazacağı sahte tarihi indiden engellediği için onları değil.
Teşekkür ederim. Turgut Er, Azadlıqdan Tiranlığa kitabının müellifi ve 90-cı illerde Azerbaycan'daki Türkiye Səfirliyinin mətbuat katibi işlemiş Turgut Er idi qonağımız ve onun Azadlıqdan Tiranlığa kitabının Azerbaycan'da doğurduğu ajataş hakkında danışırdıq. Aziz dinleyiciler, bundan sonraki dəqiqələrdə söhbətimizin mövzusu ATƏT'in Astana'daki sammitidir ve mövzuya keçid almazdan əvvəl mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Turgut Er'in bu kitabına Azərbaycanda çox kəskin reaksiyalar verilir. Yəni hökumət yönümlü mətbuatda və telekanallarda və deputatlar bir-birinin ardınca bu kitabın iki ölkə arasındakı münasibətləri pozduğu barədə məlumat, yəni belə fikirlər söyləyirlər və xüsusilə də Turgut Er'lə vaxtilə çox sıcaq münasibətlərdə olmuş siyasətçilər də bu cür çıxışlar edirlər və belə fikirlər söylənilir ki, bu kitab iki ölkə arasındakı münasibətləri pozur. Turgut Ersə Azadlıq Radiosundakı bugünkü çıxışında söylədi ki, əgər onun kitabında yazılanlar doğru deyilsə belə, bəs onda Wikileaks'in açıqladıqları nədir? Və İlxan bəy, biz sizinlə imkan olmadı salamlaşmağa və təşəkkür etməyə.
Sadəcə mövzuya keçməmişdən öncə istədim mən də bir fikrimi bildim bu sizin söhbətlə bağlı. Turgut Ersə doğru deyirsən, Turgut Er'e çox sərt tənqid edirlər və o çox maraqlı fikir bildirir Wikileaks'la bağlı. Yəni, bu saat söylürlər ki, Turgut Er hər şeyi yalan söylüb, Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji münasibətlər mövcud. Ancaq Wikileaks'da biz gördük ki, indi mən demirəm, orada çox dedikodu da çoxdur həmin internet saytında. Güya Azərbaycan prezidenti Amerikalı diplomatla görüşdə söylüyüb ki, Türkiyənin enerji mərkəzi olmasını istəmir və Rusiyayla münasibətlər qurmaq istəyir və Rusiyaya qaz satmaq istəyir. İndi sonra təkzib ki, dünən prezident aparatına belə deyil, Azərbaycan bütün qonşu dövlətlərlə yüksək səviyyədə münasibətlər qurur, o cümlədən Türkiyə ilə. Ancaq əgər bu deyilənlər yalandırsa, bunu sübut eləməyin. Bir yolu var Türkiyə ilə deyilənlər yazır. Çünki Türkiyə qəzetləri çox sərt yazılar yazırlar Azərbaycan hökumətinə qarşı. Bizi arxadan vurdular. Yəni onlar artıq inanıblar bu Wikileaks-də gedənlər. Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu deyilənlərin Türkiyə ilə bağlı yalan olduğunu sübut etməyin bir yolu var. Vizanı yaxın zamanlarda ortadan qaldırsınlar. Türkiyə ilə olan vizanı. Bir də yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası yaradılıb İstanbulda sentyabr. Hələ bu şura bir dəfə də toplanmayıb. Bunun komissiyaları olmalı. Bu işə sürət versinlər. Əgər bu iki işi görərlərsə, Türkiyə ictimaiyyəti, Azərbaycan ictimaiyyəti inanar ki, Azərbaycan prezidentinin Türkiyə ilə bağlı dedikləri həqiqətə uyğun deyilmiş. Əgər bunlar olmasa, viz ortadan qaldırılmasa Türkiyə ilə bağlı və Yüksək Əməkdaşlıq Şurası fəaliyyətə başlamasa, onda o deyilənlərə hamı inanacaq.
Və hər halda Wikileaks ilə bağlı məsələlər bugün yəqin ki Astana sammitindəki bu kulvar görüşlərində də yəqin ki müzakirə predmeti olub. Hətta dünən Fox News telekanalına müsahibə verən Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulu Elin Süleymanov da deyib ki, bu Astanadakı danışıqlarda yəqin ki öz təsirini buraxacaq bu məlumatlar. Hər halda amma ümumilikdə şərhçilərin çoxunun verdiyi rəylərdən biri də budur ki, WikiLeaks-in açıqladığı sənədlər bundan sonra siyasətçiləri daha səmimi olmağa vadar edəcək.
Söhbət səmimilikdən getmir. Yəni diplomatiyada olan şeydir. Təsəvvür edin, sizin evinizə bir qonaq gəlir, siz onu səmimi qarşılayırsınız, ona süfrə açırsınız. Amma gedəndən sonra tutaq arxasınca nəsə deyirsiniz. Və o siz onun arxasınca dediyini sonra qonağınız bilir. Siz nə vəziyyətə düşürsünüz? Eyni ilə də siyasətçilər üçün, ta ki, bir ölkə haqqında səmimi görünmək üçün başqa ölkənin rəsmilə nəsə deyə bilərlər. Amma bu gözlənilmirdi ki, bu mənbələr Amerikadan məsfaş olub açıla bilər. Fikir verin, Azərbaycanla bağlı bu məlumatlar üzrə çıxandan sonra Azərbaycan 3 istiqamətdə vəziyyətimiz, yəni mənfiyə doğru istiqamət ala bilərdi. Rusiya ilə münasibətlər, İran və Türkiyə. İndi doğrudur, sağ olsunlar, 3 dövlətin rəsmiləri də qeyd edilərdilər ki, onlar WikiLeaks-ə gedənlərə heç bir əhəmiyyət verməyəcəklər. Amma əhəmiyyət verməsələr də belə, o hardasa beyinlərin bir köşəsində onu saxlayacaqlar. Biz dedik, İlham Əliyevin Türkiyə ilə bağlı söylədiklər. Yenə deyirəm, əgər Azərbaycan hakimiyyəti fəaliyyəti ilə də ki, Türkiyə ilə yaxındır, onda o deyilənlərə ictimaiyyət inanacaq. Və rəsmilər də öz fəaliyyətində hər zaman onu nəzərdə tutacaq. Aha, tutaq Azərbaycan prezidenti belə bir şeydir. Deməli, bu doğruymuş. Yəni, bütün bu şeylər yenə də beyinlərin bir köşəsində qalacaq. Rəsmi inkar edilsə də.
Aha. Və hal-hazırda bugün yəni Astanada görüşlər keçirilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bəyanat veriblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə də görüş keçirilib və o əsas prinsiplər üzərində səyləri yeni enerji ilə davam etdirmək kimi bir tövsiyə veriblər. O 3 Minsk qrupu həmsədrinin Minsk qrupu həmsədri olan ölkənin rəhbərləri Azərbaycan və Ermənistana belə bir tövsiyə veriblər ki, əsas prinsiplər üzərində səyləri yeni enerji ilə davam etdirsinlər. Amma yəni adətən yəni bu ifadələr konkretlikdən mücərrədliyə doğru dəyişəndə bu bir qədər təhlilçilərdə təşviş doğurur. Siz də o təşvişi bölüşürsünüzmü? Yəni buna qədər adətən bu ifadələr konkretləşməyə doğru gedirdi.
İndi belə əksinə, bir doğrudur.
İndi əksinə bir doğrudur. Hərəkət var. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Təəssüf ki, mənim bir həftə 10 gün öncə söylədiklərim proqnozlar doğru çıxdı. Mən öncədən də söyləyirdim ki, elə sizin radioya müsahibələrdə də dəfələrlə söyləmişdim ki, Astana görüşündən mən real bir nəticə gözləmirəm. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində olsa-olsa hansısa heç bir münaqişənin həllini sürətləndirməyən ümumi ifadələrlə dolu olan bir nəsə ortaq bir bəyanat ola biləcək və elə də oldu. Yəni heç bir konkretliyi sizin də doğru qeyd etdim, göstərməyən bir ortaq bir bəyanat deməli ərsiyə gəldi. Yəni faktiki tərəflər arasındakı prinsipial fərq qalır. Və bu prinsipial fərq ortadan qaldırılmayıb. Həştarxanda bir ay bundan öncə Rusiya prezidentinin vasitəsilə keçirilən Həştarxan görüşündə prezidentlər xarici işlər nazirlərinə tapşırdılar ki, Astana prosesi sürətləndirsinlər. Amma çoxlarına da aydındır ki, illərlə həll olunmayan prinsipial məsələlər bir ay içərisində həll etmək mümkün deyildi. Hadisələrin inkişafı da onu göstərdi. Azərbaycan öz mövqeyindən geri çəkilmir. Əvvəlcə mərhələli həll planının deməli maddələri kimi işğal altındakı torpaqlar boşaldılmalı, köçkünlər geri qayıtmalı və ondan sonra tutaq ki, referendum müzakirələri başlaya bilər. Amma Ermənistan isə əksinə referendum müddəasının ilk öncədən sənəddə vurğulanmasını istəyir. Yəni bu prinsipial fərq hələ də ortadan qaldırılmır. Hətta 95% məsələlər razılaşdırılsa da bu 5% prinsipial fərq ortada qalırsa, demək münaqişənin həllinə biz yaxınlaşmırıq. Əgər yaxınlaşmırıqsa, onda bu sammit belə baxanda Dağlıq Qarabağla bağlı nə irəliləyiş əldə edə bilər? Məncə heç bir irəliləyiş əldə olunmayacaq və sammitdə də ona görə Qazaxıstan təşkil etdi ki, son sammit 99-cu ildə İstanbulda keçirilmişdi. 11 il sonra keçirilir. Sadəcə Qazaxıstan ATƏT-in sədri olub və bir az da Qazaxıstanı məşhurlaşdırmaq üçün, paytaxtlarını məşhurlaşdırmaq neçə ildən, neçə müddətdir ki, bu sammiti keçirməyə çalışırlar və özlərini sanki dünyaya nümayiş və reklam elətdirməyə çalışırlar. Bu da normal istəyirdir. Sadəcə bu sammitdən yenə də təkrar edəm, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə artıq birinci gündə göstərdi ki, real nəticə çıxmayacaq. Sadəcə bir məsələ məsələ ola bilər. Bilmirəm, sabahkı gün bu müzakirə olunacaq ya yox. Lissabon sammitini xatırlayırsınızsa, 96-cı ildə orada bir problem çıxmışdı. Orada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycan ərazi bütövündə həll olunmalıdır ifadəsi yekun sənəddə öz əksini tapmışdı. Həmin zaman Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan o maddənin üzərinə veto qoydu. Bundan sonra da keçmiş Azərbaycan prezidenti mərhum Heydər Əliyev də ümumiyyətlə yekun sənədin üzərinə veto qoymaq məcburiyyətində qaldı ki, bundan sonra böyük dövlətlər Azərbaycana təzyiq etdilər, çünki yekun sənəd qəbul olunmadı. Və bu təzyiqlərin nəticəsində də Azərbaycan prezidenti heç bir məna ifadə etməyən ATƏT sədrinin deməli bəyanatı ilə, üç maddəli bəyanatı ilə kifayətlənməli oldu və ondan sonra böyük ajiotaj yarandı Azərbaycan hakimiyyətində ki, bu bəyanat əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunacaq. Amma olmadı, heç Minsk qrupu da həmin bəyanatı öz fəaliyyətində əsas götürmədi. Düşünürəm ki, belə bir qalmaqal da yaşana bilərdi, məsələn, sabahkı gün, əgər yekun sənəd qəbul olunacaqsa ATƏT-in. Amma bir şey də var ki, Rusiya il yarımdır bu münaqişənin həllində vasitəsidir. Rusiya imkan verməz ki, ATƏT-də bir qalmaqal yaşansın. Çünki onda Rusiyanın sorumluluq tuta bilərlər ki, deməli, sən bu işdə heç bir bacarıq ortaya qoya bilməmsən ki, qarşı duran tərəflər sammitdə belə bir-birlərini didirlər. Ona görə düşünürəm ki, elə bu heç bir real deməli, fəaliyyət ifadə etməyən bugünkü bəyanatla da yəqin kifayətlənəcəklər.
Bugün Fransanın baş naziri François Fillon ATƏT-in sammitində belə bir bəyanatla çıxış edib ki, Qarabağ münaqişəsi Akvil və Muskuka prinsipləri əsasında həll edilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına yardım göstərməkdə tam olaraq qərarlıdır deyib Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi. ANS xəbər verir ki, Fransanın baş naziri François Fillon öz çıxışında qeyd edib ki, həmsədri ölkələrin Akvil və Muskoka şəhərlərində irəli sürdüyü təkliflər əsasında balanslaşdırılmış siyasi qərar qəbul etmək lazımdır. Münaqişə balanslaşdırılmış qərar əsasında həll olunmalıdır. Qərar isə Akvil və Muskoka bəyannaməsində əksini tapan prinsiplərə əsaslanmalıdır. Bu prinsiplər vahid və bölünməz paket halında nəzərdən keçirilməlidir. Və xatırladaq ki, böyük səkkizliyin Akvil şəhərində keçirdiyi sammitdə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa prezidentləri oradakı toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair birgə bəyanatla çıxış eləmişdilər və orada Madrid təklifləri üzərində yeni versiya təqdim etmə tapşırılmışdı Minsk qrupu həmsədrlərə və bununla bağlı dinləyicinin də sualı var. Xahiş edir ki, Akvil və Muskoka prinsiplərinin qısa məzmununu bildirin. Amma ki, yəni söhbət Madrid prinsiplərindən mi gedir?
Bəli, söhbət Madrid prinsiplərindən gedir. Yeni heç nə yoxdur.
Amma hər halda bəlkə də dinləyicinin o Madrid prinsiplərindən xəbəri olmaya bilər.
Bir qədər detallara varsaq, yəni söhbət, məsələn, Xeysun Yekun haqqından danışırlar. Yəni, ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını müəyyənləşdirmək. Bu iki prinsipi bir yerdə tutmalıyıq. Yəni, bütün vasitəçilər də tərəflər. Amma məsələ burasındadır ki, elə bütün problemlər də bundan yaranır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipini əsas tutur münaqişənin həllində. O da var Xeysin ki, yəqində və sizin dediyiniz o şəhərlərdəki toplantılarda. Ermənistan əksinə xalqların öz müqəddəratı təyin etmə hüququnu biraz ön plana çəkir. Bu ikisini də bir arada həll etmək mümkün deyil, çətindir. Yəni, bu qədər dünyada münaqişələr olub və bu problemlərin həlli mümkün olmayıb. Məsələn, Bosniya münaqişəsini götürək, orada faktiki münaqişə hələ də həll olmayıb, dondurulub və Bosniyanın özündə 3 dənə federasiya yaradıb. Və yaxud Kosovada. Kosovada əsas ikinci prinsip əsas götürüldü. Xalqların öz müqəddəratı idi və qərb ölkələr Kosova müstəqilliyini tanıdı. Qarabağda isə biz çalışırıq ki, ərazi bütövlüyü məsələsi ön planda tutulsun. Sonrakı mərhələdə, münaqişənin sonrakı mərhələdə, yəni mərhələli həll planı kimi qəbul olunan mərhələdə o məsələyə də baxıla bilər, referendum forması, amma onun özündə də böyük təhlükələr var. Yəni, söhbət mərhələli həll planından gedir. Tədricən münaqişəni həll etmək. Təəssüf ki, Ermənistan buna razılaşmır.
İlham Əliyev də məhz bu barədə danışıb bugün sammitdəki çıxışında. O deyib ki, Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe tutur və status-quo-nu saxlamaq istəyir və yenə də qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisidir və münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Və yenə də maraqlı ATƏT-in Astanadakı sammitinin maraqlı nəticələrindən biri, həm də yəni maraqlı məsələlərdən biri, həm də Gürcüstanla bağlıdır. Hillary Clinton öz çıxışında ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının bərpasının vacibliyini qeyd edib. Xatırladaq ki, bu 2008-ci il Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra ATƏT-in Gürcüstandakı missiyası ləğv olunmuşdu və Rusiyanın təkidi ilə baş verdiyi söylənilirdi. Və bugün Hillary Clinton öz çıxışında bu missiyanın deməli bərpasının vacibliyini qeyd edib. Və Astana sammiti yenə də WikiLeaks-dən sonra baş verən bir hadisə kimi yadda qalır. Sizcə, yəni bu sammitin ümumiyyətlə əhəmiyyəti var mı? ATƏT-in bir qurum kimi əhəmiyyəti necə göstərir bu sammit?
Mənə elə gəlir ki, hələ sabah da sammit öz işini davam edəcək. Amma hadisələrin gedişatı göstərir ki, sizin də qeyd etdiyiniz WikiLeaks məsələsi üzrə çıxıbsa, dünya ən çox onu müzakirə, nəinki Astana sammiti və digər məsələ olacaq Astana sammiti. Müəyyən proqnoz verirəm mən əslində, sizin də sabah da gözləmək lazımdır. Amma artıq demək olar, yenə də Lissabonda nəsə bir sənəd qəbul olmuş, müəyyən ajitaj var. Ondan sonra 3 il sonra 99-da da Ermənistanda bir neçə ay gülləbaran olundu parlamentdə. Yoxsa orada da Qarabağla bağlı nəsə bir sənəd imzalanacaqdı. Sonra məşhur bizim 3 deməli rəsmimiz istefa verdi. Eldar Namazov və Fərqozadə Tofiz. O da bir ajitaj yaratmışdı İstanbul sammitində. Amma bu sammit onsuz da hadisələrin gedişatı göstərir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı heç bir ciddi bir sənəd qəbul olunmayacaq və digər müzakirələr də əslində sönük gedir. Fikir versəz, heç bir çox prezidentlər qatılmayıb, ya baş nazirlər gəlib, ya da məsələn dövlət katibi. Müqayisə üçün deyim ki, Lissabona Albert Gore gəlmişdi, Amerikan vitse prezidenti, bu dəfə isə dövlət katibi, yəni rangca bir qədər aşağıdır. Digər ölkələr də, məsəl üçün Fransa baş nazirini göndərib. Düzündür, prezidentlər də var, amma onlar çox az saydadır. Yəni dövlətlərin özləri də, məsələn Rusiya prezidentinin çıxışını götürsək, Rusiya prezidenti başdan ayağa ATƏT-i tənqid etdi. Əslində doğrudur, ATƏT tənqid olunmalı bir təşkilatdır. Yəni buna bir dənə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həvalə olunub. Bu neçədir? Bu münaqişəni 17 ildir həll eləyə bilmir. O ki qaldı digər məsələlərdə, tutaq Gürcüstan məsələsində nəsə bir irəliləyiş əldə edə bilər. Yəni təşkilatlar içərisində, dünyadakı təşkilatlar içərisində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, NATO, Avropa Birliyi, ATƏT-i mən son sıralara qoyardım.
Aha. Və amma qeyd eləyək, siz dediniz ki, orada əsas şəxslər gəlməyiblər, qatılmayıblar ATƏT-in sammitinə. Amma hava da çox pisdir orada və sabaha hətta qasırğa və fırtına söz veriblər sinoptiklər Astanada. Olduqca soyuqdur hava.
Vallahi mən 99-cu ili xatırlayam, mən də o sammitdə iştirak edim İstanbulda. İstanbulda hava ondan da pis idi, gündə yağış yağdı, amma onda hamı qatılmışdı.
Hər halda ola bilsin ki, havaya görə qatılmayıblar. Və yenə də Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı bir suala cavab verməyinizi istəyirəm son dəqiqələrdə. WikiLeaks başqa bir maraqlı bir sənəd də açıqlayıb. Bu Bişkekdən səfirliyin göndərdiyi məktublarda açıqlanıb. Orada qeyd olunur ki, Britaniya şahzadəsi Andrea istinadən verilir. Andrea bilirsiniz ki,
Bakıya tez
gəlir və İlham Əliyevlə dostluq əlaqələri var şahzadə Andrew-nun və şahzadə Andrew İlham Əliyevə istinadən belə bir məlumat verib ki, güya Medvedev Rusiya prezidenti Medvedev İlham Əliyevə deyib ki, əgər Azərbaycan diplomatları BMT-də Ukraynada baş vermiş qaladamoru yəni Rusların səbəbindən baş vermiş qaladamoru soyqırım kimi tanısalar, o zaman Azərbaycan heç zaman Qarabağı görməyəcək. Yəni, bilmirəm bu nə dərəcədə ciddi saymaq olar bu məlumatı və xüsusilə ki Şahzadə Andrew İlham Əliyevin ona dediyini, İlham Əliyev isə ona Medvedevin dediyini, yəni istinad mənbələrinin sayı həddindən artıq çoxdur deyə bilmirəm nə dərəcədə ciddi hesab eləmək olar. Amma sizcə, yəni bu qədər məsələdən uzaq, yəni tamamilə fərqli bir məsələnin Qarabağ münaqişəsinə həqiqətən də təsiri ola bilərmi?
Yox, düşünmürəm təsir. Amma bu WikiLeaks əhvalatı bir şey sübut elədi ki, artıq dünya diplomatiyası bir qədər dəyişəcək. Yəni bu səmimi olmağın çox böyük sarsıntılarını yaşayacaqlar dünya dövlətləri. Çünki hələ bir hissəsi çap olunub, hələ çox böyük hissəsi hələ qarşıda bizi gözləyir, hələ orada skandallar çox olacaq. Yəni düşünürəm ki, məsəl üçün İlham Əliyevlə bağlı da çox sənədlər var və bugün Rusiya qəzetlər də yazır. Çünki onlar üçün gözlənilməzdi ki, Azərbaycan prezidenti Medvedevlə Putini qarşı-qarşıya qoyur və müqayisə aparır. Türkiyə də gözləmirdi ki, tutaq İlham Əliyev Türkiyənin enerji mərkəzinə çevrilməsinin əleyhinə olar. İranla bağlı fikirlər var ki, Azərbaycan prezidenti İranın möhkəmlənməsindən və Azərbaycana qarşı hər hansı bir aksiya keçirməsindən ehtiyat edər. Yəni bütün bunlar onu sübut eləyir ki, ümumiyyətlə diplomatlarla görüşəndə çox da səmimi olmamaq lazımdır. Yəni indən sonra mən düşünmürəm ki, hətta düşündüklərini prezidentlər hansısa diplomatlarla bölüşsünlər. Yəqin ki, özlərində saxlayacaq. Amma bu özü dünya dövlətlərinə münasibətlərə çox bir zərər gətirə bilər. Çünki onda da liderin fikirləşini tam bilməyəcəklər.
Aydındır. Və yenə də sirlər açılmaqda davam edir və bu sir, xatırladırıq ki, Azərbaycan hökuməti Wikileaks-də yayılanların doğru olmadığını söyləyir. Azərbaycan hökuməti saatda mətbuata olan hücumlar barədə danışacaq. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.